Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Awakening of Intelligence adalah kumpulan luas ceramah dan dialog Jiddu Krishnamurti, filsuf dan pembicara spiritual India yang menolak peran sebagai guru maupun wakil sebuah tradisi. Edisi berbahasa Inggris ini diterbitkan oleh Harper One pada Simulankuan Spot sebagai bagian dari karya-karya terkumpulnya. Buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk mencapai ketenangan, melainkan penyelidikan filosofis tentang cara pikiran menciptakan konflik, ketakutan, kekerasan, dan perpecahan. Krishnamurti mengajak pembaca melihat pengalaman batin secara langsung tanpa segera menafsirkannya melalui keyakinan, ingatan, atau otoritas. Dalam dialog dengan beberapa tokoh, termasuk Jacob Needleman, Alain Naude, dan Swami Venkatasananda, ia membahas peran guru, tradisi Vedanta, pengalaman religius, kesadaran kosmis, serta persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah mempertanyakan apakah kecerdasan sejati dapat muncul ketika pikiran tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, pengondisian sosial, dan pencarian kepastian psikologis. Karena bentuknya berupa ceramah dan percakapan, buku ini menuntut pembacaan perlahan serta kesediaan untuk mengamati pertanyaan, bukan sekadar mengumpulkan jawaban. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, konflik berakar pada pengondisian dan identitas psikologis. Krishnamurti memandang konflik bukan semata masalah hubungan antar individu atau pertentangan politik. Ia menelusurinya sampai ke kebiasaan batin untuk membangun identitas melalui kelompok, bangsa, agama, ideologi, status, dan pengalaman masa lalu. Ketika seseorang merasa dirinya terutama sebagai anggota identitas tertentu, ia cenderung memisahkan diri dari orang lain. Pemisahan itu lalu membuat persaingan, kecurigaan, dan permusuhan tampak wajar. Dalam kerangka ini, perang bukan peristiwa yang sepenuhnya terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan bentuk besar dari gerak psikologis yang sama, yaitu membela citra diri dan kepentingan kelompok. Buku ini juga mempertanyakan kecenderungan manusia mencari rasa aman dalam kesimpulan tetap. Keyakinan dapat memberi ketertiban sementara, tetapi menjadi sumber konflik bila dipakai untuk menolak pengamatan atau memaksakan pandangan kepada orang lain. Krishnamurti tidak menawarkan ideologi pengganti yang dianggap lebih benar. Ia justru meminta pembaca menyadari proses identifikasi itu ketika sedang berlangsung. Penekanannya penting, karena perubahan tidak diletakkan pada penerimaan teori baru, melainkan pada pengenalan langsung terhadap cara pikiran menciptakan lawan, ancaman, dan batas psikologis. Dengan begitu, konflik diperlakukan sebagai persoalan kesadaran, bukan hanya sebagai kegagalan institusi. Kedua, ketakutan dipelihara oleh ingatan, antisipasi, dan pencarian kepastian. Salah satu penyelidikan utama buku ini adalah ketakutan. Krishnamurti membedakan bahaya nyata yang menuntut respons praktis dari ketakutan psikologis yang terus hidup melalui ingatan dan bayangan tentang masa depan. Tubuh perlu bereaksi ketika menghadapi ancaman langsung. Namun pikiran sering memperpanjang reaksi itu dengan mengingat luka lama, membayangkan kegagalan, takut kehilangan kedudukan, atau cemas menghadapi kematian dan kesendirian. Dalam pandangannya, waktu psikologis berperan besar di sini. Pikiran bergerak dari apa yang pernah terjadi menuju apa yang mungkin terjadi, lalu menciptakan kecemasan di saat kini. Dia tidak menganjurkan penyangkalan rasa takut atau pengulangan afirmasi untuk menutupinya. Sebaliknya, pembaca didorong mengamati rasa takut secara utuh, termasuk sensasi tubuh, kata-kata yang melekat padanya, dan dorongan untuk segera lari darinya. Pelarian dapat berbentuk hiburan, kepercayaan, ambisi, kepatuhan kepada otoritas, maupun pencarian pengalaman spiritual. Analisis ini membuat pembahasan ketakutan terasa menantang karena Krishnamurti menolak solusi yang bergantung pada pengalihan perhatian. Baginya, pengamatan tanpa menghakimi membuka kemungkinan melihat bahwa pengamat dengan cerita dan ingatannya ikut membentuk objek yang ditakuti. Kecerdasan tidak muncul dengan mengendalikan ketakutan secara paksa, melainkan melalui pemahaman atas mekanisme yang memeliharanya. Ketiga, penolakan terhadap otoritas guru dan ketergantungan pada tradisi. Dalam pembahasan tentang guru, agama, dan tradisi, Krishnamurti mengambil posisi yang tegas tetapi tidak sekadar menolak pengetahuan masa lampau. Ia mempertanyakan ketergantungan psikologis pada orang yang dianggap telah mencapai kebenaran. Ketergantungan itu mudah mengubah penyelidikan batin menjadi kepatuhan, peniruan, dan pencarian metode yang menjanjikan hasil. Bagi Krishnamurti, masalahnya bukan hanya adanya guru, melainkan keinginan pencari untuk menyerahkan tanggung jawab melihat kepada otoritas lain. Pada titik itu, hubungan guru dan murid dapat memperkuat rasa takut salah, serta ambisi untuk menjadi seseorang yang lebih suci atau lebih sadar. Sikap serupa berlaku terhadap tradisi. Tradisi mungkin mengandung bahasa, praktik, dan pemikiran yang bernilai secara historis, tetapi tidak dapat menggantikan pengamatan atas kenyataan batin seseorang pada saat ini. Buku ini mencakup dialog yang menyentuh Vedanta dan berbagai bentuk pencarian religius, sehingga kritiknya tidak diarahkan hanya kepada satu agama atau aliran. Krishnamurti juga mengkritik kecenderungan menjadikan istilah spiritual, termasuk kesadaran kosmis, sebagai objek konsumsi atau pameran pengalaman. Nilai bagian ini terletak pada tuntutannya akan kemandirian intelektual dan batin. Pembaca tidak diminta menerima Krishnamurti sebagai otoritas baru. Sebaliknya, ia diajak menguji apakah metode, simbol, dan tokoh yang diikuti benar-benar membantu melihat dengan jernih, atau justru menyediakan rasa aman yang menghambat penyelidikan. Keempat, pengamatan diri sebagai jalan memahami kekerasan dan hubungan manusia, Krishnamurti menghubungkan kekerasan dengan struktur kehidupan batin yang sering dianggap normal. Kekerasan tidak dibatasi pada perang atau tindakan fisik. Kemarahan, penghinaan, dominasi, kecemburuan, ambisi yang mengorbankan orang lain, dan dorongan untuk menguasai hubungan juga termasuk dalam wilayah yang perlu diperhatikan. Perluasan makna ini membuat pertanyaannya menjadi lebih dekat, yaitu apakah seseorang dapat mengecam kekerasan sosial sambil tetap memelihara agresi dalam relasi sehari-hari. Ia tidak menyederhanakan persoalan dengan menyatakan bahwa semua perasaan kuat adalah salah. Yang dipersoalkan adalah respons otomatis ketika keinginan, citra diri, atau rasa memiliki terancam. Dalam hubungan, manusia kerap berjumpa bukan dengan orang sebagaimana adanya, melainkan dengan gambaran yang dibentuk oleh harapan, pengalaman, dan penilaian. Gambaran itu membuat hubungan menjadi arena tuntutan dan pertahanan diri. Karena itu, pengamatan diri dalam buku ini bukan kegiatan introspektif yang terpisah dari dunia. Ia berlangsung ketika berbicara, mendengarkan, bekerja, iri hati, tersinggung, atau ingin menang dalam perdebatan. Krishnamurti menekankan perhatian pada fakta batin sebelum pikiran buru-buru membenarkan, menyalahkan, atau mencari kambing hitam. Aplikasinya bersifat etis, meski bukan dalam bentuk aturan moral. Kepekaan terhadap dorongan kekerasan dipahami sebagai dasar tindakan yang tidak lahir dari kebencian, rasa takut, atau loyalitas buta terhadap kelompok. Kecerdasan dan pengalaman religius tidak sama dengan pengetahuan yang dikumpulkan. Judul buku ini merujuk pada kecerdasan dalam arti yang lebih luas daripada kecakapan akademis atau banyaknya informasi. Krishnamurti tidak meremehkan fungsi pengetahuan. Pengetahuan dibutuhkan untuk bahasa, keterampilan, teknologi, dan urusan praktis. Namun ia menilai pengetahuan yang berasal dari masa lalu memiliki batas ketika dipakai untuk memahami diri, hubungan, dan kenyataan yang selalu bergerak. Jika respons psikologis hanya mengulang kesimpulan lama, pikiran mungkin menjadi efisien tetapi tidak bebas melihat hal baru. Kecerdasan dalam pembahasan ini berkaitan dengan perhatian yang tidak terpecah oleh motif tersembunyi, rasa takut, atau keinginan untuk mencapai pengalaman tertentu. Dari sini, buku juga menyentuh pengalaman religius dan gagasan kesadaran kosmis. Krishnamurti berhati-hati terhadap keinginan mengejar keadaan istimewa, karena pengejaran itu dapat menjadi kelanjutan dari ambisi dan pelarian diri. Sebuah pengalaman yang diberi nama, diingat, lalu dikejar kembali, sudah masuk ke wilayah pikiran yang mengenali dan membandingkan. Karena itu, yang ditekankan bukan pengumpulan pengalaman mistik, melainkan kesadaran yang jernih terhadap apa yang berlangsung sekarang. Pendekatan ini membedakannya dari banyak buku spiritual yang menawarkan tahapan, teknik, atau jaminan pencapaian. Pembaca diajak memeriksa apakah pencarian pencerahan justru menciptakan pusat ego baru. Kecerdasan digambarkan bukan sebagai prestasi pribadi, melainkan kualitas melihat yang mungkin hadir ketika pikiran berhenti melarikan diri dari fakta, kesimpulannya. The Awakening of Intelligence paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami filsafat Krishnamurti secara luas, terutama mereka yang tertarik pada kesadaran diri agama, konflik manusia, dan kritik terhadap otoritas spiritual. Buku ini juga relevan bagi pembaca filsafat, psikologi populer, pendidikan, atau studi agama yang bersedia menghadapi pertanyaan tanpa jawaban praktis yang cepat. Manfaat utamanya bukan berupa program perubahan diri, melainkan perangkat untuk memeriksa cara pikiran bekerja, khususnya dalam membangun ketakutan, identitas, ketergantungan, dan kekerasan dalam hubungan. Pembaca dapat memakai pertanyaannya sebagai bahan refleksi saat menyadari dorongan untuk mencari kepastian, membela citra diri, atau mengikuti pandangan tertentu tanpa pengujian langsung. Namun, gaya ceramah dan dialognya kadang berulang, serta penolakannya terhadap metode dapat terasa frustrasi bagi orang yang mengharapkan latihan terstruktur. Justru disitulah ciri khasnya. dibanding banyak buku spiritual yang menawarkan teknik meditasi, doktrin, atau figur pembimbing, karya ini menolak menjadikan pembaca pengikut dari sistem baru. Krishnamurti menempatkan kebebasan dari otoritas psikologis sebagai bagian penting dari penyelidikan itu sendiri. Cakupannya pun menonjol karena mengaitkan masalah pribadi, seperti rasa takut dan kesepian, dengan persoalan sosial yang lebih besar seperti sektarianisme dan perang. Buku ini bukan bacaan ringan untuk dikonsumsi sekali duduk, tetapi sebuah kumpulan dialog yang bernilai bagi pembaca yang ingin menelaah pertanyaan mendasar tentang bagaimana hidup dengan perhatian yang lebih jernih. Jika Anda ingin mendukung Jiddu Krishnamurti, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.